Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, sākām Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas sēdi. Šogad mums tā jau ir otrā. Un šeit jāsaka liels paldies pašvaldības darbiniekiem, kas ir sagatavojuši šo iepriekš varbūt neplānoto komitejas sēdi vairākus jautājumus. Un paldies arī tiem, kas operatīvi saskaņoja, un paldies Laurai, kas mums mudināja un skubināja veikt šo saskaņošanu. Un tad līdz darba, līdz sēdēji ir tikuši 5 jautājumi. Un vēl vakar tika iesūtīts tātad šis te 5. Tāpēc ir lūgums balsot un atbalstīt par sēdes darba kārtības papildināšanu, apstiprināšanu, iekļaujot vienu papildu jautājumu par atbalstu jauniešu deju kolektīvu Vizbulīte dalībai festivālā ārzemēs. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Tad balsojam. Ui, 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 ui. Kurš nepaspēja nobalsot? Jā. Laura, anulē. Varbūt Ina nobalso manuāli, kā tu saki. Tu esi par. Ja? Tātad paldies. 4 sistēmā balsojot par un Inai balsojot manuāli par. Darba kārtība apstiprināta. Tad pirmais darba kārtības jautājums ir par Siguldas un pašvaldības domas iekšējo noteikumu par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumu.
Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 2. februāra apstiprinātos iekšējos noteikumos numur 1/2023 par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā ir nepieciešams veikt precizējumus un papildinājumus rezultātā tie ir sagatavoti jaunā redakcijā. Lūdzu apstiprināt izmaiņas noteikumos un apstiprināt jauno redakciju. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, papildinot, ja nemaldos, tad šie tie noteikumi, kur jau mēs vienā no komitejām diskutējām, ka, lai būtu aizvaros no tam situācijām, ka sporta, tātad, ka mūsu pašvaldības skolām, izglītības iestādēm, mācību procesa nodrošināšanai iekļautais inventāri izdevumi, nu, lai netiktu iekļaut šī programmā, bet pamatbudžetā, ja, tie paši noteikumi, ja? Jā. Šo mēs jau vienā komitejā diskutējām un toreiz jau lūdzām, nu, sagatavot šos te grozījumus, iet, kas vairs neparedz šo te, kad arī izglītības, pašvaldības izglītības iestādes varētu pretendēt, lai saņemtu atbalstu sporta stundu vajadzībām, vajadzīgiem inventāram. Pareizi, man arī pateicu. Pats apmaldījos bišķiņu, bet tas ir tas pats, jā. Ja? Ar Zandu, ka mēs runājam.
Sporta strāmiņas. Sporta veidiem. Sporta veidiem rāmiņas. Tajā, protams, arī brīdzi.
Jā, tad ir tas pats, jā. Tad ir tas pats, jā. Tad ir tas pats, jā. Tā mēs ar Zandu arī vakar pa telefonu runājām. Kolēģi, kādi jautājumi? Komentāri? Nav. Tad balsojam. Paldies, sistēmā 6 balsis par, visi esam no vienas prātas. Jautājums tiek virzīts skatīšanai domas sēdēm. Otrais par grozījumiem nolikumā, nolikums par nometņu projekta atbalstam.
Dien. Siguldas novada pašvaldībās domas 2021. gada 22. decembra lēmumu ir nolikums apstiprināts, nolikums nometņu projektu atbalstam. Un nolikums paredz, ka konkurss tiek izsludināts vienreiz gadā līdz 1. februārim, pieteikšanās līdz 15. februārim, bet ņemot vērā to, ka šogad budžets tika apstiprināts 15. februārim, tad ir lūgums šo nolikumu papildināt ar punktu, paredzot īpašo kārtību konkursa norisē 2024. gadā, Ar šādu papildinājumu, kā 2024. gadā konkursu izsludina līdz 1. martam, nosakot termiņu projekta pieteikumu iesniegšanai 14 kalendārās dienas no konkursu izsludināšanas.
Paldies, Kristap. Man jautājums un
Jā.
priekšlikums. Mums arī iepriekš bija 14 dienas, jā, tas
Nu,
termiņš.
tas ir tas minimālais, kas ir vispār, nu, konkursu pieteikšanās, jā.
Jā, un vēl jautājums, varbūt, ka to nolikumu šobrīd ne, bet uz nākotni var sakārtot tā, ka tur ir nevis kaut kādi konkrēti datumi, un tad jāmaina nolikums, jo
Jā.
pašvaldības budžeta pieņemšana 15. februārī tas nav vēls termiņš, tas ir normāls termiņš. Pagājušajā gadā mēs pieņēmām 2. februārī. Es zinu, kā mēs pagājušajā gadā izgājām cauri, bet nu labi, tas jau bija vēsture. Tā kā varbūt var padomāt, nu kaut kā teiksim, ka konkursu izsludina 2 nedēļu laikā pēc
Jā,
budžeta
es
pieņemšanas,
piekrītu.
piemēram. Bet nu to šoreiz droši vairs nevar. Ance?
Man jautājums, kā, vai būs kaut kā, vai tur nav jāiekļaut kaut kāds punkts, ka izsūta visām zināmajām tām biedrībām, kas varētu
Nu,
pieteikties.
tur ir punkts, kad mājaslapā tiek izsūtīts.
Mājaslapā tikai, ja. Es vienkārši zinu, ka ir kaut kādi tie bērnu sporta klubi, kuri bieži piemirst, ka viņi paskatīties, ka viņiem ir jāpiesakās.
Tā īsti tādu datu bāzi, kuri grib pieteikties. Nav, tas jau ir brīvi, jo nu, tas tiek izsludināts pēc nolikumiem,
Noteikti var. Madarai ir pieejama datu
nē,
bāze.
nu, ja tieši uz sporta bāzēm, bet tas jau tad būtu droši vien attiecināms ne tikai uz sportistiem, jo tur
Jā,
jau
ne tikai,
dažādas
bet varbūt
biedrības
mēs
piedalās.
iedodam vismaz informāciju tiem, kuri
Nē,
kontakti
protams.
mums ir. Jo
Nu, organizācijas biedrības ir visas pieejamas Sigultas pašvaldības mājaslapā organizācijas sadaļā. Tur
jā, nu tad tas
regulāri.
nozīmē, ka mums ir viņu kontakti un mēs varētu viņiem nosūtīt informāciju.
Piemēram.
Nu jā, šis ir droši vien tā kontekstā, ka tas pieteikšanās termiņš ir 14 dienas, jā, paīs, paīs, bet jā, parasti mums mēnesis, bet nu jā,
Vienkārši,
vai.
vienkārši tā situācija tāda, vienkārši cik es zinu no personīgās pieredzes, vienkārši tiem klubiem, lai viņi tur organizētu tās nometnes, nav jau tā, ka viņiem ir tikai tas, ko viņi sagatavo, to informāciju. Viņiem jādabū no vietām, kur cik ir izmaksas, cik ir tās, cik ir tas savu jau viņi iedos, bet viņiem tās 14 dienas vienkārši var būt par īsu, lai līdz ar to es zinu, ka vismaz viens klubs vienmēr kavē kaut ko. Tā kā, nu. Jā. Nu, es zinu arī no savas puses, kad interesējās, kad ir arī otra daļa, kuri jau ir gatavi, kuri tikai gaida, kad varēs nospiest starta pogu.
Tātad, kolēģi, vienojamies, kad var papildus mājaslapu informēt arī zināmās biedrības, kad šāda publikācija mājaslapā ir tapusi, un nākotnē padomāt, jā, par to nevis datumu, bet kaut kādu sistēmiskāku pieeju. Un tam termiņam 14 dienām mums tas sasteigums ir tāpēc, ka mēs gribam pēc iespējas ātrāk, lai tās nometnes var uzsākt, jā. Jā, un mēs to varam izdarīt tikai pēc budžeta pieņemšanas. Nu jā, jā. Nu, skaidrs, jā. Labi, tad vēl kādi jautājumi par piedāvāto redakciju? Nav. Balsojam. Sešas balsis vienbalsīgi par, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamo sveiciens mums sūta Alažu skolas direktora Aina Klepere. Viņa lūdz jautājumu noziņot man. Un tātad jau vairākas skolas mums ir laimējušas Latvijas Olimpiskajās komitejas rīkotajā, tā laikam ir tāda izloze, ja, vinējusi naudu. Šoreiz tā laimīgā roka ir kritus Alažu pamatskolē, tie ir 5000 eiro. Un ir priekšlikums atbalstīt Alažu pamatskolē pieņemot šo finansējumu, un tas tiks izlietots sporta dzīves norīšu veicināšanai un inventāra iegādei un sporta ekipējumu. Vai kādi jautājumi?
Man liekas, ka ir interesanti, ka jau otro gadu pēc kārtas,
Un, jā, viņi šo balvu saņem, bet visi cieņi par šo veiksmi. Un kaut kādā ziņā arī slavējumu skolas iniciatīva piedalīties sporto visu klasu dēļ, kā viņi arī nu, šo saņem, kā tuvākā skola, kur izlozē, un tad tuvākā. Līdz ar to iepriekš vienā citā reģionā teorētiski citas skolas būtu tuvākas, bet viņas nepiedalās, tāpēc Aluču pamatskola saņem tā kā malaču.
Jā, paldies. Jautājumi vēl, kādi komentāri? Nu, tad balsojam. Trešais jautājums, sešas balsis par, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Tad ceturtais jautājums par izmaiņām Sikulhola pašvaldības domas izglītības kultūras jaunas un sporta lietu komitejas sastāvā. Un te mums pirms 5 minūtes mēs domas komitejas sēdes radās mazliet diskusijas, tāpēc Daņa vēlreiz pasaka, kā tad šo procesu mēs darām. Pirmais solis.
Tātad, kā pirmais jautājums nebūtu jāziņo.
Jautājums nebūtu jāziņo par sevi pašu komitejas priekšsēdētājam.
Jā, tad es varu ziņot, vai ne?
Jā.
Attiecīgi esam saņēmuši iesniegumu no Linarda Kumskara aicinājumu atbalstīt viņa vēlmi atbrīvot sevi no priekšsēdētāja komitejas amata konkrētās. Līdz ar to man ir vispirms, cik es saprotu, jāaicina atbalstīt šo, mums nobalsot, ka Linarda vēlmi mēs atļaujam, esam par viņa vēlmi. Jā, bet es noteikti pirms balsojumu es arī Linardam ļauju dot vārdu, to es drīkstu, vai ne, kāpēc šāda vēlme ir.
Jā. Jā. Var motivēt, kolēģi, jā, lai veicinātu tādu diskusiju dažādību un lai katru komiteju vadītu vairāki cilvēki, ja tad šobrīd sanāk tā, ka man tas pienākums un gods vadīt finanšu komiteju, tad es labprāt dotu iespēju kādam citam vadīt izglītības kultūras jaunatnes un sporta lietu komiteju, un, protams, palieku komitejas sastāvā kā loceklis un, kā es vienā pasākumā teicu, ar sirdi kultūrā, izglītībā, jaunatnē un sportā. Jā, paldies.
Paldies. Jā, es saprotu, ka šeit būs manuāli kolēģi, kur par, ja? Tad, ja ir vēl kādi jautājumi par konkrēto, tad kurš ir par? Paldies. Un tad tagad nākamo es arī turpinu vadīt sanāk arī. Jā, tad es turpinu, jā. Tad aicinājums ir arī par saistībā ar šīm izmaiņām, par kurām tikko nobalsojām, arī ievēlēt kādu no konkrētās komitejas deputātiem par komitejas priekšsādātāju. Un es saprotu, Linardam ir ierosinājums. Lūdzu, Linard.
Jā, man ir kandidāts Kristaps Zaļais.
Paldies. Vai ir vēl kādi kandidāti? Jā, ja nav, tad es saprotu, tad gan man... Tad man ir pašam jāvada balsojums par sevi. Tad es, bet tev var, ja? Tad jurists man atļauj šo. Jā, tad es saprotu, ja citu vairs nav, vai tā ir roka? Nē, te tur man likās, jā, viss kārtībā. Jā, tad būs, ja balsojuma zīmes, būs namajā.
Sistēmā.
Ah, ok. Tad varēsim balsot namajā, ja? Tev būs jāpalaiž tehniskas laikam, nevar palaist balsojumu. Jā, es pareizi saprotu. Tā, kolēģi, man es saprotu, vēl divi nav nobalsojuši. Tā, ir visi 5 deputāti, vai ne? Viens. Inna, man tavu balsi nerāda. Jā, ir. Visas sešas balsis ir saņemtas. Attiecīgi, 5 deputātiem balsojot par, 1 deputātam Rudolfam Kalvānam balsojot pret, lēmums pieņemts un paldies, kolēģi, par doto uzticību un iespēju. Noteikti centīšos turpināt to, ko jau arī teica Linards, būt ar sirdi un dvēseli šajā nozarē, jo tiešām jau ir bijis liels pieredze un saistība ar to, tā kā tiešām liels paldies, kolēģi. Un tad labprāt arī
Novadīšu tālāk jau piekto dienas kārtības jautājumu par atbalstu jauniešu deju kolektīvā Vizbulīte dalībai festivālā Mandorlo Internacionāle del Folklore. Es ceru, ka es nolasu pareizi, ja nē, es atvainojos par manu itāļu valodu, visticamāk, bet varbūt arī citu. Bet es saprotu, ka ziņotāja ir Zanda, tad Zanda, es tev dodu vārdu, ja? Lūdzu, Zanda.
Tad tātad ir saņemts deju kolektīva Vizbulīte vadītājas Indras Ozoliņas iesniegums ar lūgumu atbalstīt kolektīva dalību deju festivālā. Ar festivāla nolikumu šīs te deju kopas viņām ir jāuzstājas oriģināla mūzikas un oriģināla dzīva mūziķa pavadībā netiek, diemžēl, pieļauts ieraksts, lai arī tiešām kolektīva pārstāv mēģināja vienoties ar festivālu par šādu iespēju izmantot mūzikas ierakstu, un tas nav izdevies. Tātad mūziķu ceļa izdevumi gan mūziķiem, kas ir 4 cilvēki, gan viņu mūzikas instrumentiem kopā ir nedaudz virs 2000, bet tad šī finansējuma jums pieejamās komitejas ietvaros, tad ir lūgums atbalstīt ar nolikumā pieļauto 1000 eiro apmēru šādu atbalstu.
Paldies, Anda. Pirms dodu
Ance
tev vārdu jautājumam, norādu tikai, ka šis būs komitejas lēmums, un ja būsim pozitīvi vai negatīvi noskaņot šajā jautājumā, vairākums netiks jebkurā gadījumā virzīts uz domas sēdi, šis paliek kā komitejas lēmums. Jā, jā, bet Ants, tev jautājums.
Jautājums, tie ir mūziķi, kas tie ir pa mūziķiem, kas dosies tieši, un no kurienes viņi ir?
Jā, tas ir Ēriks Zeps un grupa Rikši. Nu, viņiem nav izcelsmes Siguldas novads, bet šī gadījumā, nu, ne tas ir svarīgi, jo šī gadījumā vai nu Vizbulīte nebrauc, vai viņi brauc ar mūziķiem. Tur īsti nav citu variantu. Tā kā atbalstot mūziķus, mēs atbalstam to Vizbulīti, jo festivāls neakceptēja to, ka ir ieraksts. Un mūziķi bija ļoti pretīmnākoši. Nu, arī es saprotu, ka laikam ir bijusi sadarbība iepriekš, ka viņi neprasa pilnīgi nekādu atlīdzību par šo. Tas vienīgais lūgums ir bijis nosaka ceļa izdevums.
Paldies. Jā, paldies, Anda. Vēl kāds jautājums, kolēģi, ierosinājums ideja? Ja nav, tad es aicinu balsot. O, Lina ar to spied, bet es nenoslēdzu visu kārtību. Viss labi. Jā, jā, bet viss ir aizgājis. Jā, jā. Es uzspiedu slēgt, bet varēju apstiprināt, ka neslēgt. Tā. À, labi, es saprotu, man gan nav iespēja nobalsot, tad es manuāli balsoju par, tad visiem 6 deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts, un kā jau teicu, nevirzam uz domi, bet atbalstīsim no komitejas fonda. Tā kā paldies, Zanda.
Liels paldies visu Vizbulīšu vārdā.
Jā, tad lai izdodas, un pēc tam kādu pastāst, kā gājis, noteikti gaidīsim. Jā, Nina gribēja?
Jā, man ir jautājums, vai tiešām Siguldas novadā nav tāda folkloras grupa, kura varētu... Nu, varbūt, ka ja nav, tad jāpadomā.
Nē, nu tas specifiski, jo ir mums bijusi dejotājiem sadarbība ar dažādām šīm te kapellām, kas pavada, jo viņa, nu faktiski tas mūzikas veids ir mazliet atšķirīgs, tā ir tā kā vairāk kapelas veida mūzika tā pavadošā. Un tā nav tā, ka nebūtu dejots arī ar savējiem, jā. Bet šī konkrētajā gadījumā tā izvēle, acīm redzot, ir tā nu, konkrētās mūzikas izpildījuma dēļ, jo dējas ir iestudētas uz konkrētām nu, tā kā dziesmām, kuras izpilda attiecīgi tas vai otrs. Un parasti tie nav tā kā folkloristi, bet ir mūsējiem ir dažādas tās sadarbības bijušas. Jā. Nē, viņi ir lieliski un viņi arī ļoti... plaši koncertē, jā, bet viņiem nav tā kā tīri repertuārā šīta specifiskā nu, deju pavadījuma mūzika, jā. Bet tas ir, es saku, tas ir, nu, tā izvēle lielā mērā ir saistīta ar to, ar kurām dejām viņi brauc, un deja ir balstīta uz konkrētas vai nu tautas dziesmas apdaras, kur izpilda tā un tā grupa vai oriģināla mūzikas šī gadījuma.
Būs, kur augt, vai ne?
Būs kur
Nu,
augt.
jāmācās atbilstoši. Jā,
Jā.
kolēģi, vēl tikai gribēju pirms slēgt komiteju. Tad 20. martā uz doto brīdi tiek plānota nākamā komitejas sēde 2004. šeit 20. martā, ja uz doto brīdi. Ja būs kādas izmaiņas, noteikti rakstīsim, bet uz doto brīdi 20. marts. Ja? Ir tas. Jā, 2004. šeit viss kā ierasts. Un vēl tikai atgādina 28. septembrī. Septembrī, redz, jaunais mācību gads praktiski 28. februārī. Visus vēl joprojām aicinu tikties 2004. pie Ņinas Siguldas pilsētas vidusskolā. Apstāsim gan skolu, gan arī kolēģi būs sagatavojuši prezentāciju ar projektu, kas ir, kas nav. Diskutēsim, runāsim. Tā kā atgādina arī to tikšanās reizi 28. februārī. Ja? Tā kā paldies, kolēģi, tad jau pavisam drīz tiekamies domas sēdē.